Κοιτάξτε, το κακό έχει ξεκινήσει χρόνια πίσω.
Ναι.
Φτάσαμε αρκετές φορές σε πολύ δυσάρεστες οικονομικές καταστάσεις στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Εκεί που τα πράγματα έγιναν χειρότερα ήταν στην περίοδο κυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή, που εκεί ξέφυγε τελείως η οικονομία.
Mm-hmm.
Και η βόμβα έσκασε στα χέρια του Γιώργου του Παπανδρέου. Mm-hmm. Δηλαδή ο Καραμαλής, βλέποντας την καταστροφή που έρχεται, σχεδόν επεδίωξε να χάσει τις εκλογές. Ο Παπανδρέου δεν αντελήφθη ακριβώς ποια ήταν η κατάσταση και τι θα παραλάμβανε. Βιάστηκε να παραλάβει. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι έσκασε στα χέρια του η βόμβα και λίγους μέρες αφού παρέλαβε, μπήκε η Ελλάδα στα μνημόνια και ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια που κράτησε 10 χρόνια.
Μάλιστα.
Και κράτησε 10 χρόνια λόγω μιας συνολικής ικανότητας, ανικανότητας του πολιτικού συστήματος, γιατί λάβετε υπόψη σας ότι η Κύπρος, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία βγήκαν σε 3 χρόνια.
Ναι.
Εμείς σε 10.
Η δε Ιρλανδία έχει κάνει θεαματική πρόοδο. Από το μπάτο του Βαρελιού και κάτω από τον μπάτο έχει βγει στην κορυφή του βουνού.
Ακριβώς.
Έτσι.
Εδώ σε αυτά τα χρόνια μέσα, δηλαδή σε μια περίοδο τρομακτικής κρίσης και ανθρωπιστικής κρίσης και οικονομικής κρίσης, γινόταν περίπου κάθε χρόνο εκλογές,
ναι,
πρόαρες,
ναι,
εκλογές.
Ναι.
Εξαφανίστηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί που υπήρχαν, ο Καραμαλής, ο Παπανδρέου, ο Σαμαράς, ο Τσίπρας. Εξαφανίστηκαν κόμματα ολόκληρα ή μειώθηκε η δύναμή τους. Όπως ήταν η Δημάρο, ο Λαός, το Ποτάμι, η Ανέλ, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταρρεύσει. Γίνανε φοβερά πράγματα σε αυτή τη δεκαετία, ναι, τα οποία έκρινα σκόπιμο κάπου να καταγραφούν. Γι' αυτό έβγαλα αυτό το βιβλίο, για να τα ξέρουμε και να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε, αν δεν ξέρουμε τι μας γίνεται.
Λοιπόν, το βιβλίο «Αλλαγές και ανατροπές», λοιπόν, μια πολιτική ανατομία της κρίσης 2009-2019 του Πάνου Λουκάκου. Να μου πείτε σας παρακαλώ, να μας πείτε σας παρακαλώ, η πόλωση και αυτή και η ασυνονοησία ήταν, τι είχε ως αιτία, ήταν ιδεολογικές διαφορές, ήταν περισσότερο στρατηγική πολιτική επιβίωση από τα κόμματα για τον ανθρώπων, τι ακριβώς?
Νομίζω ότι ήταν μια καθαρή απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης.
Α.
Δηλαδή όταν παρέλαβε ο Παπανδρέου και είδε τι γίνεται και ζήτησε κάποια βοήθεια, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σαμαράς ξεκίνησε τον αντιμνημονιακό αγώνα. Ας μην ξεχνάμε ότι Τσίπρας μπήκε μετά.
Ναι.
Ξεκίνησε ο Σαμαράς πρώτος τον αντιμνημονιακό αγώνα.
Ναι.
Θεωρώντας ότι έτσι θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Πατώντας δηλαδή πάνω στην ανθρωπιστική και οικονομική κρίση που είχε ξεκινήσει.
Ναι.
Όταν ανέλαβε ο Σαμαράς, περίπου τα ίδια έκανε ο Τσίπρας, σε μια προσπάθεια και αυτός να φτάσει να κερδίσει τις εκλογές. Θέλω να πω, ποτέ σε μια τόσο μεγάλη κρίση δεν βοήθησε ένα κόμμα, η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως, την κυβέρνηση να ξεπεράσει την κρίση. Αντίθετα, έβαζε συνέχεια τρικλοποδίες, έβαζε συνέχεια ζητήματα με στόχο να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, οι οποίες οδηγούσαν και αυτές στην καταστροφή, διότι ο Τσίπρας, ο οποίος από το 10 ξεκίνησε το σκληρό και αυτό σαν αντιμνημονιακό αγώνα, που κατέληξε σε μια πάρα πολύ μικρή ηλικία να είναι συνταξιούχος πολιτικός.
Ναι.
Κανείς δεν ωφελήθηκε από όλο αυτό. Δηλαδή, και ενώ ναι, ο κόσμος, η ελληνική κοινωνία, υπέστη μια τεράστια βλάβη από αυτή τη διαδικασία. Ναι. Χωριστήκαμε σε μνημονιακούς, σε αντιμνημονιακούς, σε πατριώτες, σε προδότες, σε γερμανοτσολιάδες, σε μερκελιστές, σε ό,τι θέλετε.
Ναι.
Και δεν βλέπαμε τι γίνεται. Βλέπαμε, όλοι ενασχόλησαν με το μνημόνιο, αν είναι καλό ή κακό το μνημόνιο, δηλαδή το φάρμακο, χωρίς να βλέπουμε την ασθένεια, που ήταν οικονομική κατάρρευση και χρεοκοπία.
Μάλιστα. Κατά την άποψή σας, ποιοι θεσμοί λειτουργήσαν πιο αποτελεσματικά μέσα στην κρίση και ποιοι απέτυχαν και γιατί?
Κοιτάξτε, απέτυχε νομίζω συνολικά το πολιτικό σύστημα.
Mm-hmm.
Απέτυχε το μεγαλύτερο μέρος του τύπου των μέσων ενημέρωσης.
Α, ήταν η επόμενη με ερώτηση για τα... Ναι, για πείτε μου.
Απέτυχε το οποίο ακολούθησε το αίσθημα το οποίο είχε δημιουργηθεί στην κοινή γνώμη, το αντιμνημονιακό κτλ. Και αυτό που κάπως φαίνεται να λειτουργήσε σε κάποιο βαθμό είναι η δικαιοσύνη. Και επίσης κάτι άλλο το οποίο λειτουργήσε ήταν οι θεσμοί που είχαν μπει από καταβολής ελληνικού συντάγματος μετά τη Χούντα, μετά το 1974, και κυρίως η πρόβλεψη για εκτελεστικούς νόμους και για εκτελεστικά διατάγματα που μπορούσε κανείς με σύντομο τρόπο να κυβερνήσει, βοήθησαν όλα αυτά ώστε να μην υπάρξει μια συνταγματική κατάρρευση, να μην υπάρξουν έκτακτα μέτρα και να μην γίνει κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που έγινε. Θεσμικά δηλαδή το Σύνταγμα του 1974, γιατί αυτό έχουμε με τις τροποποιήσεις που έγιναν, αυτό είναι το οποίο κράτησε τη χώρα.
Μάλιστα. Για πείτε, να εστιάσουμε λίγο, είστε εξάλλου συνάδελφος δημοσιογράφος, να εστιάσουμε λίγο στα μέσα ενημέρωσης και το ρόλο τους. Αυτά βοήθησαν ή έκαναν χειρότερη την κατάσταση?
Νομίζω ότι έκαναν πολύ χειρότερη την κατάσταση.
Μάλιστα.
Δηλαδή με λίγες εξαιρέσεις λίγων εφημερίδων, τα μέσα ενημέρωσης και αυτά προσπάθησαν να αντλήσουν ωφέλη από αυτή την κρίση, δηλαδή ακροαματικότητες ή αναγνωσιμότητες. Πάρτε παράδειγμα έναν συνάδελφό μας, τον Γιώργο τον Τράγκα, ας πούμε, διότι εδώ υπήρξαν και τέτοια φαινόμενα. Υπήρξαν δημοσιογράφοι, υπήρξαν μέσα ενημέρωσης, τα οποία μπήκαν στον αντιμνημονιακό αγώνα, υποστήριξαν την επιστροφή της δραχμής, έχοντας πίσω τους τεράστια οικονομικά συμφέροντα που ήθελαν τη δραχμή. Δηλαδή μεγάλες επιχειρήσεις που χρωστάγανε σε ευρώ στην Ελλάδα, σε ελληνικές τράπεζες, και αν γυρνάγαμε σε δραχμή περίπου θα εξαφανιζόντουσαν τα χρέη, ή μεγάλα κεφάλαια ελληνικά που βρισκόντουσαν στο εξωτερικό και καιροφυλακτούσαν να έρθουν μέσα να αγοράσουν ό,τι πουλιέται που θα απολύτως εξευτελιστική τιμή. Εκεί υπήρξαν μέσα ενημέρωσης, είτε αυτά είτε περιθωριακά κυρίως, τα οποία όμως με χρήματα δώσανε τον αντιμνημονιακό αγώνα. Και υπήρξαν άλλοι δημοσιογράφοι οι οποίοι καλοπροαιρέτως υποστήριξαν αυτή την άποψη, και υπήρξαν και άλλοι οι οποίοι την υποστήριξαν μέσα ενημέρωσης κυρίως για να είναι κοντά στο σφιγμό της κοινής γνώμης και να μην χάσουν τις θεαματικότητες και τις ακροαματικότητες. Γενικά ο χώρος του τύπου δεν πέτυχε, νομίζω, στην κρίση.
Για πείτε μας λίγο το περιεχόμενο του βιβλίου, δηλαδή είναι από οι πηγές σας, από πού είναι, πώς το παρουσιάζετε το θέμα?
Κοιτάξτε, οι πηγές μου είναι καταρχήν ό,τι κρατούσα σημειώσεις με ό,τι γινόταν και αρχιοθετούσα, και συνομίλησα με πάρα πολλούς από τους ανθρώπους που έπαιξαν ρόλο την εποχή εκείνη. Πρέπει να πω ότι κανείς δεν είναι περήφανος για το ρόλο που έπαιξε, εκτός από κανένα δυο. Γι' αυτό και οι περισσότεροι δεν θέλαν να αναφερθούν ονομαστικά. Αλλά αν με ρωτάτε ποιους ξεχώρισα αυτή την εποχή που πράγματι φέρθηκαν με γενναιότητα και είπαν τα πράγματα όπως ήταν, θα σταθώ σε τρία ονόματα. Το ένα είναι ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο οποίος πήγε κόντρα στα συμφέροντά του και όταν έγινε υπουργός οικονομικών του Παπανδρέου και όταν μπήκε στην κυβέρνηση του Σαμαρά, γνωρίζοντας ότι θα αποτύχει. Η δεύτερη είναι η συμπατριώτη σας, η Ντόρη Μπακογιάννη, η οποία ήταν η πρώτη που ψήφισε τα μνημόνια και διαγράφει γι' αυτό το λόγο από την Νέα Δημοκρατία. Και ο τρίτος είναι ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης, ο οποίος τον Αύγουστο του 2015 έσωσε την παρτίδα όταν στήριξε τον Τσίπρα στο μνημόνιο. Διαφορετικά θα μας είχαν πετάξει τότε έξω. Είναι τρεις άνθρωποι που φέρθηκαν με γενναιότητα. Ήταν οι τρεις οι οποίοι έσωσαν την τιμή του πολιτικού συστήματος.
Και έτσι όπως θα περιγράφεται, σε σημεία καμπής.
Ακριβώς.
Ναι.
Δηλαδή όταν ο Παπανδρέου κατέρεε και ήταν πολύ φανερό ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί την οικονομία, ο Βενιζέλος έγινε καμικάζι και πήγε και ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομικών και όλη την οικονομική διαπραγμάτευση. Θα μπορούσε να το έχει αποφύγει και να αποφύγει το πολιτικό κόστος. Όταν έγινε αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, μπήκε στην κυβέρνηση Σαμαρά, διότι διαφορετικά πάλι θα μας είχαν πετάξει έξω, κατέρεε η χώρα εκείνες τις ώρες. Ιδέ τώρα, Μπακογιάννη, από την αρχή είπε ότι αυτά είναι ανοησίες, ότι δεν μπορούμε να μην μπούμε σε μνημόνιο, δεν μπορεί να δανειζόμαστε με 10% ή να μην μας δανείζει κανείς, δεν μπορεί να χρεοκοπήσουμε, άρα κάτι πρέπει να γίνει. Και γι' αυτό το λόγο την διέγραψε ο Σαμαράς. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι δώσαν τη μάχη. Και ο Μαϊμαράκης, ο οποίος το 2015 θα μπορούσε να έχει ρίξει τον Τσίπρα και δεν τον έριξε. Και συνυπέγραψε το μνημόνιο για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Κύριε Λουκάκο, έχετε την ικανότητα, έχετε το υλικό, έχετε τις πηγές. Τώρα λοιπόν φτιάξατε και το βιβλίο αυτό, το οποίο μέσα από θα το χρησιμοποιήσουμε ως πρίσμα για να δούμε το παραπέρα. Θα θέλαμε όμως από εσάς να μας πείτε τώρα πώς βλέπετε το παραπέρα.
Κοιτάξτε, το παραπέρα δεν είναι εύκολο, διότι κακά τα ψέματα δεν έχουμε βγει από τη μνημονιακή εποχή. Έχουμε βγει από τα μνημόνια, αλλά όχι από τη μνημονιακή εποχή. Δηλαδή, ναι, αυτή τη στιγμή, αν δούμε πώς είναι τα πράγματα, η οικονομία δεν έχει ξεφύγει από τη στενοπό που είχε βρεθεί. Mm-hmm. Οι εργασιακές σχέσεις δεν έχουν αποκατασταθεί. Έχει γίνει μια μετακίνηση του πλούτου από τις μεσαίες τάξεις προς την ολιγαρχία, προς τα ανώτατα οικονομικά στρώματα. Δεν έχει επανέλθει η χώρα σε μια ισορροπία. Και από την άλλη πλευρά δημιουργούνται διάφορες τερατογενέσεις από τα χρόνια του μνημονίου, διάφορες κομματικές τερατογενέσεις, όπως είναι οι ομάδες και τα κόμματα της άκρας δεξιάς, mm-hmm, ή όπως είναι το φαινόμενο Κωνσταντοπούλου. Mm-hmm. Νομίζω ότι τα πράγματα δεν έχουν αποκατασταθεί, δηλαδή δεν έχουμε γυρίσει σε μια κατάσταση απόλυτης ομαλότητας. Υπάρχει αυτή η λεγόμενη αντισυστημική ψήφος στα άκρα δεξιά ή προς τα άκρα αριστερά, που δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Και δεν είναι αμεληταία, είναι πάνω από 30% αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Υπάρχει το 60%, μην ξεχνάτε, το 62%, το οποίο είχε ψηφίσει στο Σύνταγμα, είχε ύψιστο δημοψήφισμα,
ναι,
υπέρ της προτάσεως κατ' ουσίαν να βγούμε από το ευρώ.
Ναι.
Τι έχουν γίνει όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που πάνε, τι ψηφίζουν, τι κάνουν και πώς θα κινηθούν από εδώ και κάτω, κανείς δεν το ξέρει. Δηλαδή και οι δημοσκόποι, εγώ συνομιλώ με δημοσκόπους,
ναι,
μου λένε σαφώς ότι είναι μια βουβή κοινωνία, η οποία και δεν εκφράζεται ή δεν λέει και την αλήθεια.
Mm-hmm.
Κανείς δεν ξέρει πού θα ξεσπάσει αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Βλέπετε με τα Τέμπη, ας πούμε, έγινε η ιστορία των Τεμπών. Έχει πάρει ένα μέγεθος το οποίο είναι δυσανάλογο από ένα σημείο και πέρα.
Mm-hmm.
Δηλαδή αυτή η μονοθεματική εκμετάλλευση που γίνεται από κόμματα και κυρίως του Κωνσταντοπούλου στο θέμα των Τεμπών, και το οποίο έχει απήχηση στον κόσμο, είναι και αυτό ένα περίεργο φαινόμενο. Αυτό θα πρέπει να έχει τελειώσει γρήγορα η ιστορία, να έχουν δικαστεί, να έχουν καταδικαστεί υπεύθυνοι και οι πολιτικοί υπεύθυνοι, όχι μόνο ένας βλάξ σταθμάρχης. Βλέπετε, είναι πάρα πολλά πράγματα στον αέρα που κανένας δεν ξέρει που θα κάτσουν στο τέλος.
Κύριε Λουκάκο, περιγράφοντας αυτή την κατάσταση, έχετε κατά νου κάτι να προτείνετε, ούτως ώστε να αυληθεί, ας πούμε, ή εν πάση περιπτώσει να παρουσιαστεί μια καλύτερη εικόνα?
Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να δούμε τι έχει γίνει.
Mm-hmm.
Και αυτός είναι ο στόχος αυτού του βιβλίου.
Σωστά.
Και να μην ξαναγίνουν αυτά που γίνανε.
Αυτό.
Δηλαδή η βία δεν οδηγεί πουθενά, οι καταστροφές δεν οδηγούν πουθενά, οι ακραίες εκδηλώσεις δεν οδηγούν πουθενά, οι κοινωνικές εκρήξεις δεν οδηγούν πουθενά. Θυμηθείτε τη Μαρφίνα, ας πούμε, που κάηκαν αυτοί οι αθώοι άνθρωποι. Το να βγάζουν τα κόμματα τον κόσμο στον δρόμο με διάφορα συνθήματα και να προσπαθούν να παρασύρουν σε ακραίες εκδηλώσεις, αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία στο τέλος αφήνουν ένα λογαριασμό. Πού πληρώνεται αυτός ο λογαριασμός? Ζήσαμε όλο αυτόν τον αντιμνημονιακό αγώνα, ο οποίος που οδήγησε τελικά? Οδήγησε να έχουμε τη Χρυσή Αυγή τρίτο κόμμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε την Κωνσταντοπούλου δεύτερο κόμμα.
Ναι.
Κόμματα δηλαδή τα οποία είναι χωρίς πρόγραμμα, ήταν κόμματα τα οποία κανονικά έπρεπε ή να μην υπάρχουν, να είναι πολύ χαμηλά. Εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί εμφανίζεται το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας με ποσοστά πάνω από 15%. Δεν βρίσκω λογική εξήγηση. Μάλλον νομίζω ότι είναι μια διαταραχή μες στην κοινωνία. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να δούμε. Mm-hmm. Και αυτά πρέπει να αποφύγουμε. Δηλαδή, πηγαίνοντας να ψηφίσουμε, να ξέρουμε τι ψηφίζουμε και γιατί το ψηφίζουμε και τι περιμένουμε.
Mm-hmm.
Το 2015, όταν ψηφίστηκε όπως ψηφίστηκε ο Τσίπρας και μετά έκανε συμμαχική κυβέρνηση με τους ακροδεξιούς του Καμένου, με τους Ανέλ, ήταν σαφές ότι ο άνθρωπος, όσες καλές προθέσεις και αν είχε, που εγώ πιστεύω ότι είχε πλήρη άγνοια των γεγονότων, είχε πλήρη άγνοια του διεθνούς πλαισίου, είχε πλήρη άγνοια της οικονομικής κατάστασης. Αυτό θα έπρεπε να το έχουν αντιληφθεί αυτοί που πάνε και ψηφίζουν.
Κύριε Λουκάκο, θα μπορούσαμε πραγματικά με αφορμή το βιβλίο σας να μιλάμε τουλάχιστον για μία ώρα. Αλλά δυστυχώς μας παίζει ο χρόνος. Και εγώ χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Εφόσον μπορεί να κατέβω και στην Κρήτη.
Βεβαίως, να έρθετε, να το παρουσιάσετε, να είμαστε εκεί. Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε, θα σας καλοδεχτούμε.
Να είστε καλά,
κύριε Λουκάκο. Καλή σας μέρα. Γεια σας.